Мирзо Катабузаи, муовини раиси парлумони Афғонистон, гуфт ки дар қочоқи 90 кило тило ва 15 миллион доллар аз Афғонистон ба Тоҷикистон даст надорад. Дар ин бора ман Алишер Зарифи гузориш медиҳам. Ӯ ки бо як ҳайат ба Душанбе омадааст, рӯзи 28 феврал дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
«Ҳеҷ вуҷуд надорад, чун ман як сиёсатмадор ҳастам, муанада тиҷорат».
Ин дар ҳолест ки баъзе аз расонаҳои Афғонистон гуфтанд, 90 кило тило ва 15 миллион долларе ки дар Тоҷикистон кашфу мусодира шудааст, ба Мирзо Катабузаи, муовини раиси вулуси ҷирга, парлумони Афғонистон тааллуқ дорад. Телевизиони Яки Афғонистон рӯзи 27 феврал бо такя ба манбаҳои худ гуфт, Катабузаи талош дорад то рӯи ин мавзӯъ сарпӯш бигузорад. Муовини раиси парлумони Афғонистон дар вокуниш ба ин иддао гуфт, кулли хабарҳо дар ин бора ки чунин корро ба ӯ марбут медиҳанд, дурӯғ аст. Аммо рӯшан нагуфт ки чаро маз номи вай дар ин қазия гиреҳ хӯрдааст. Мақомоти Тоҷикистон дар моҳи феврали имсол тасдиқ карданд ки 90 кило тило ва 15 миллион доллар аз Афғонистон омадааст, вале дар бораи соҳиби асосии бор чизе нагуфтанд. Ҳарчанд ба иттилои расмии ҷониби Тоҷикистон дар ин замина чанд нафар, аз ҷумла маъмурони гумрук барои хунукназарӣ дар кор дастгир шуда, парвандаҳояшон дар ҳоли баррасӣ аст. Кашфу мусодираи 90 кило тило ва 15 миллион доллар дар Тоҷикистон моҳи ноябри соли гузашта расонаӣ шуд. Мақомоти Тоҷикистон танҳо дар оғози моҳи феврали имсол ба ин масъала то ҷои рӯшанӣ андохтанд. Дар Афғонистон замоне ин мавзӯъ дохт шуд ки як ҳайати вулуси ҷирга рӯзи 27 феврал ба Душанбе омад. Ба ин ҳайат Мирзо Катабузаи низ шомил аст. Ба гузориши хабарнигорони телевизиони Яки Афғонистон, Мирзо Катабузаи моҳи декабри соли гузашта бо сафири Тоҷикистон дар Кобул низ мулоқот доштааст. Худи ӯ рӯзи 28 феврали имсол нахост дар бораи ҷузъиёти ин мулоқоташ суҳбат кунад. Шоми 27 феврал Мирраҳмон Раҳмонӣ, раиси парлумони Афғонистон, бо як ҳайат ки Мирзо Катабузаи низ шомили он ҳаст, ба Тоҷикистон омад. Қарор аст Раҳмонӣ бо раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои хориҷӣ ва раиси маҷлиси намояндагони Тоҷикистон дидору мулоқот кунад. Расонаҳои Афғонистон аз қавли сухангӯи маҷлиси намояндагони ин кишвар навиштанд, сафари Мирраҳмон Раҳмонӣ ба ин мавзӯъ рабт надорад ва санаи баргузори он аз қабл ҳамоҳанг шуда буд. Мақомоти интизомии Тоҷикистон моҳи ноябри соли 2020 як гурӯҳи 7 нафариро дар фурудгоҳи Душанбе боздошт карданд ки талош доштанд 90 кило тило ва 15 миллион долларро ба Имороти Муттаҳидаи Араб интиқол диҳанд. Мақомот гуфтанд, се корманди хадамоти гумруки Тоҷикистон дар робита ба талоши гузаронидани 90 кило тило ва 15 миллион доллар аз Тоҷикистон ба хориҷи кишвар боздошт шуданд. Се корманди хадамоти гумруки боздошт шуданд, дар гузаргоҳи Панҷи Поён, наздики марзи Афғонистон кор мекарданд ва барои дуруст наомӯхтани ҳуҷҷатҳо ва хунукназарӣ муттаҳам мешаванд.